Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Έχω πολύ χαρά που είμαι ανάμεσά σας. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, η δεύτερη φορά στην Καλαμάτα, αλλά πρώτη φορά στην Εκκλησία. Είχα έρθει πριν 25 χρόνια στην Καλαμάτα, αλλά τότε δεν γνώριζα τον Κύριο και γνώριζα λίγα πράγματα για την Ευαγγελική. Είχα πάει στην Ευαγγελική. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί πάντα έχω χαρά όταν ομολογώ, γιατί θυμάμαι τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου, από πού με έβγαλε και πώς κατόρθωσε έναν άνθρωπο που ήταν για τα κατάβατα της κόλασης να τον κάνει παιδί δικό του. Δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ αυτό. Όταν ο Θεός με αναγέννησε, δεν μπορούσα να... έψαχνα να βρω τι βρήκε σε μένα. Άθεος ήμουνα. Δεν ήθελα να ακούω για Θεό. Όποιος ήταν για μένα, μπορούσα να τον χλεβάσω άμα άκουγα να μου λένε για το Θεό. Ζούσα μια ζωή που αυτή την κατηγορία των ανθρώπων όλοι τους συχαίνονται. Θα σας πω μόνο που με έβγαλε και δεν θα πω τίποτα άλλο γι' αυτό. Εγώ ήμουν αμοφιλόφιλος και με έβγαλε από εκεί ο Κύριος. Τώρα το πώς με έβγαλε ο Κύριος ξέρει, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Το πώς με ελευθέρωσε εκείνος ξέρει. Και εγώ το ζητάω πάντα να μου δώσει πώς εγώ που ήμουν ένα τέτοιο άνθρωπο, ίσως όταν πάμε στον ουρανό, ο Κύριος θα μου τα πει όλα. Ευχαριστώ τον Θεό. Θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια. Είναι από το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στην 894 σελίδα, το Ι' Γάμα κεφάλαιο, από το 3 μέχρι και το 9. Και ενώ εκάθεται στο όρος των ελαιών, κατέναντι του ιερού, ηρώτων αυτών κατηδίαν ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας. Είπε προς εμάς πότε θέλω συγγίνει ταύτα, γιατί το σημείον όταν ταύτα πάντα μέλος να συντελεστώσουν. Ο δε Ιησούς αποκριθείς προς αυτούς ρίκησε να λέγει. Βλέπετε μη σας πλανήσιτείς, διότι πολλοί θέλουν ελθεί εν το ονόματι μου λέγοντες ότι εγώ είμαι και πολλούς θέλω συμπλανήσει. Όταν δεν ακούσετε πολέμους και φήμας πολέμων, μη ταράσετε, διότι πρέπει να γίνουν συντάφτα, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Διότι θέλει γερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείων, και θέλω συγγίνει σεισμοί κατά τόπους, και θέλω συγγίνει πείνε και ταραχέ. Ταύτα είναι αρχαίων οδύνων. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο τώρα, αλλά εν καιρό μέσα στην ομολογία θα σας πω γιατί διάβασα αυτά τα εδάφια. Ας αρχίσουμε από την αρχή. Είμαι γεννημένος το 1955. Γεννήθηκα σε ένα ορεινό χωριό των Ιωαννίνων, ένα ακριτικό χωριό το οποίο απέχει 1 χιλιόμετρο από τα σύνορα της Αλβανίας. Πάρα πολύ από μια φτωχή οικογένεια, πολυμελής, 5 αδέρφια και 2 γονείς. Οι γονείς μου ήταν πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, προσπαθούσαν με ό,τι είχαμε βέβαια. Μην σκεφτείτε κάτι μέρη όπως είναι τα ορεινά της Μάνης, κάτι τέτοια, να σπέρνει στα βουνά, σε πέτρες, σε λαγκάδια, αν γινόταν, αν έπρεπε και τα γινόταν, ούτε νερά ούτε τίποτε. Υπήρχαν χρονιές που σπέρναμε και δεν βγάζαμε το σκούρο. Με λίγα ζώα και με αυτά πορευόμασταν. Αλλά ήταν η αγάπη των γονέων που μας κάνανε και τα ξεχνάγαμε. Έστω αν είχαμε ένα κομμάτι ψωμί να φάμε, λέγαμε, τότε δόξα τω Θεώ, λέγαμε ευχαριστούμε που το έχουμε και αυτό. Γιατί υπήρχαν άλλοι που δεν το είχαν στο χωριό. Αλλά και εμείς δεν ήμασταν. Βέβαια ήταν μερικοί που τα είχαν, αλλά ήταν ελάχιστοι. Ίσως γιατί ήταν τα παιδιά τους στα ξένα, ίσως για άλλα πράγματα. Αυτοί ήταν ταξιδεμένοι και γυρίσαν με συντάξεις. Δόξα τω Θεώ, γεννήθηκα σε ένα σπίτι το οποίο ήταν 2 δωμάτια. Που όταν χιόνιζε το χειμώνα, μπορεί έξω να έχει 1 μέτρο χιόνι και μέσα να έχει 1,5 μέτρο χιόνι. Γιατί από παντού έμπαζε. Από τα κεραμίδια έμπαζε, από τα παράθυρα έμπαζε. Βέβαια το σπίτι του πατέρα μου το είχαν κάψει οι Γερμανοί. Και είχε φτιάξει 2 δωμάτια ο πατέρας μου με όλες τις στερήσεις. Και εκεί μέναμε 7 άτομα. Βέβαια περάσαμε δύσκολα χρόνια, αλλά η αγάπη μας, σας είπα, μας έκανε και τα ξεχνάγαμε. Σχολείο δεν πήγα κανονικά. Πήγα ένα χρόνο μεγαλύτερος γιατί. Όταν ήταν πάω στο σχολείο, δεν ερχόταν κανένας δάσκαλος. Στέλνανε δασκάλους και δεν ερχόταν στο χωριό. Βέβαια τα προηγούμενα χρόνια ήταν, τα 2 προηγούμενα χρόνια ήταν ένας ο οποίος ήταν φαντάρος εκεί στο φυλάκι, ήταν δάσκαλος και έκανε και το μάθημα. Μετά απολύθηκε αυτός, έφυγε, δεν είχαμε δάσκαλο στο χωριό. Και για να πας στο επόμενο ήταν πάρα πολύ μακριά. Με τα πόδια ήθελες 1 ώρα. Και μικρά παιδιά δεν μας αφήνανε να πάμε. Έπρεπε να περάσει από δάση, από τέτοια δεν μας αφήνανε να πάμε. Και έτσι πήγα πιο μεγάλος. Τελειώνοντας το 68 το γυμνάσιο, το δημοτικό αποφάσισα να πάω στο γυμνάσιο. Το γυμνάσιο ήταν σε μια κομμόπολη εκεί κοντά, αλλά έπρεπε να μείνει εσόκλειστος. Είχε μαθητικές εστίες, οι οποίες ελέγχονταν από τη Μητρόπολη και από την Πρόνοια. Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την είχαν οι άνθρωποι της Μητροπόλεως, παπάδες και όλοι εκεί οι παρατρεχάμενοι. Βέβαια δεν ήταν εύκολο να μείνεις εκεί μέσα, γιατί εκεί κάνει πάρα πολύ κρύο, δεν είναι όπως εδώ. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει η αεροσπηγή, έρχνε πάρα πολλά χιόνια και εκεί που μέναμε μέσα στους θαλάμους αυτούς που μέναμε δεν είχε θέρμανση. Μπορεί να είχε υπό το μηδέν και την ημέρα και μέσα δεν είχε θέρμανση καθόλου. Μέναμε έτσι. Παρά μόνο είχαν ένα τόλ που μας πηγαίναμε και διαβάζαμε τις ώρες που έπρεπε να διαβάσουμε και μόνο εκεί είχε θέρμανση. Μετά στους θαλάμους, αν είχες ρούχα καλά ή πολλές κουβέρτες, στενώσουν. Αλλιώς πάγωνες. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Αλλά το θέμα αυτό δεν μας ενοχλούσε και τόσο, γιατί ήμασταν όλοι μαθημένοι, ήμασταν από τα χωριά γύρω μαθημένοι από το κρύο. Το θέμα ήταν ότι γινόταν πολλές διακρίσεις. Και ειδικά σε εμάς, μια κατηγορία ανθρώπων, επειδή καταγόμασταν από αριστερές οικογένειες, μας κάναν πάρα πολλά. Έτυχε τότε να είναι και δικτακτορία και τα πράγματα κάνανε ό,τι θέλανε. Δεν υπολογίζαν κανέναν, μας τιμωρούσαν, μας δέρνανε. Αποτέλεσμα, εγώ όταν έφυγα από εκεί, είχα κλειστεί τόσο πολύ στον εαυτό μου που δεν μίλαγα σε κανέναν. Για να μιλήσω έπρεπε να κάνεις αίτηση που λένε στο Υπουργείο για να πάρεις κουβέντα από μένα. Γιατί είχα πάρει φόβο που έλεγα και αν μιλήσω ό,τι και αν πω μπορεί να το παρεξηγήσουν και να με τιμωρήσουν. Και η τιμωρία ήταν ξύλο, ήταν ότι θα μέχρι τις 12 η ώρα θα καθόσουν έξω και αν ήταν καλοκαίρι καλός, αν ήταν χειμώνας μπορεί και να πάγουν χωρίς να τους ενδιαφέρει, να παγώναν χέρια πόδια ή να τρέχεις μετά για να ζεσταθείς, τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα άλλο. Βέβαια μας λέγανε, δεν θα είναι που μας τιμωρούσαν παρά μόνο μας λέγανε εσείς δουλειά έχετε εδώ, εσείς να φύγετε, να πάτε στον ανατολικό μπλοκ. Εμείς μέχρι τότε οι γονείς μου μπορεί να ήταν ό,τι ήταν, δεν μας είχαν πει ποτέ τίποτα, ούτε μας είχαν δώσει να καταλάβουμε ότι αυτοί είναι. Βέβαια βλέπαμε ορισμένα πράγματα στο χωριό, το πώς συμπεριφερόταν και στον πατέρα μου και στη μάνα μου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε σαν παιδιά πολλά πράγματα. Εκεί που κατάλαβα το τι σημαίνει αυτή η διάκριση ήταν το 67, όταν έγινε η δικτακτορία, ήρθα να πάρω τον πατέρα μου. Αλλά ο πατέρας μου το είχε μάθει και κρύφτηκε. Πήγε πάνω στο βουνό και κρύφτηκε. Για να μην τον πάρω τώρα με 5 παιδιά, η μάνα μου τι θα έκανε. Και εκεί θυμάμαι όλη αυτή τη σκληρότητα που ήρθαν και απειλούσαν τη μάνα μου, επειδή η αδερφή μου τότε η μεγάλη ήταν 16-17 χρονών, την είχαν πιάσει και τη βγάζανε ένα ταρόχα και τη λέγανε θα τη βιάσουμε την κόρη, δεν μα πει που είναι ο άντρα σου. Τώρα σε εμάς παιδιά μικρά, που η μικρή μας αδερφή του ήταν 4-5 χρονών, εμείς να κλαίμε, να φωνάσουμε και να μην νοιάζει τίποτα. Από τότε άρχισα και κατάλαβα το τι γινόταν. Βέβαια έστω και τα τυπικά καθήκατα, τα θρησκευτικά δεν τα κάναμε, γιατί από το 64 και μετά δεν είχαμε παπά στο χωριό. Γιατί θα είναι ο παπά στο χωριό, ένα που ήταν, ποιο θα ερχόταν εκεί πάνω στα κατσάβρακα, γιατί ούτε δρόμο δεν είχαμε να έρθει αυτοκίνητο, μουλαράτη πηγαίναμε ή ποδαράτη, τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε. Αν καμιά φορά πέθανε κανένα, πηγαίναν, παίρναν έναν παπά από τη Μητρόπολη και τον φέρανε ώρες με τα πόδια. Και έτσι ποτέ δεν. Ούτε Ανάσταση κάναμε, ούτε Χριστούγεννα να πάμε εκκλησία όπως πήγαιναν όλοι, μέχρι το 73-74 ήρθε ο παπάς και έτσι είχαμε αποξενωθεί τελείως και δεν ξέραμε ούτε τα τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα να κάνουμε, ούτε να πεις όπως πάνε ορθόδοξη μια εκκλησία, τίποτε. Τελειώντας το γυμνάσιο από εκεί, βέβαια μου είπε ο πατέρας μου, τελείωσες τώρα εδώ. Τώρα κάνει τι θα κάνεις, εγώ δεν έχω άλλα χρήματα για να πας πανεπιστήμιο να δώσεις. Να πας για δουλειά μόνος. Ήρθα είχε παντρευτεί η μεγάλη μου αδερφή και έρθει εδώ στην Αθήνα και ήρθα και εγώ, και στην Αθήνα και πήγα και εγώ. Λέω τι θα κάνω, θα πάω για δουλειά. Άρχισα να δουλεύω, έκανα πάρα πολλές δουλειές. Βέβαια και στο χωριό δούλευα. Τότε είχαν αρχίσει να ανοίγουν οι δρόμοι, δούλευα κομπρεσέρ από μικρός, από 14-15 χρονών. Δεν με νοιάζει δουλειά. Ήρθα εδώ στην Αθήνα, μ' άρεσε όμως από μικρός η μαγειρική. Και πήγα και βρήκα μια δουλειά στην Κηφισιά, σε ένα καλό εστιατόριο. Βέβαια πήγα να δουλέψω ό,τι δουλειά υπήρχε, γιατί δεν ήξερα να κάνω και τίποτα. Και εκεί που με είχαν για όλες τις δουλειές και μέσα στην κουζίνα βόηθαγα, με είδε ένας μάγειρας εκεί πέρα που ενδιαφερόμουν και μου λέει έλα κάτσε κοντά μου να σε κάνω μάγειρα. Μ' άρεσε αυτό. Και άρχισα και πραγματικά έμαθα τη δουλειά πολύ καλά. Μετά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι και επειδή είχα πολύ ζήλο, τα μάθανα πολύ γρήγορα. Έλεγα τώρα εδώ θα βγάλω και χρήματα, θα είμαι και καλά. Αλλά εγώ υπολόγιζα, καλά ήρθανε στη ζωή μου. Με έπιασε αλλεργικό άσμα από την κάπνα μέσα και από τα υδρατμούς μέσα στην κουζίνα και μου είπε ο γιατρός, ή θα πάθεις άσμα κανονικό, ή θα φύγεις ή θα πάθεις, θα εισαγγείρεις σε άσμα το αλλεργικό αυτό. Και σηκώθηκα και έφυγα. Αλλά τι δουλειά να κάνω, έψαχνα εδώ, ψάχνα από εκεί, πήγα οικοδομή. Και την οικοδομή τη λάτρεψα μετά και μέχρι που πήρα σύνταξη. Τώρα είμαι συνταξιούχος, συνταξιούχος οικοδόμος. Ευχαριστώ τον Θεό όμως εκεί το, όταν πήγα στο Κολωνάκι να δουλέψω. Δίπλα ήταν ένα μαγαζί με ρούχα και όπως μπαινοβγαίναμε εκεί πέρα, καλημεριζόμασταν. Γνώρισα ένα παιδί, δούλευε ένα παιδί εκεί πέρα που μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτό το παιδί δεν ήταν έτσι σαν τους άλλους. Ήταν πρόσχερος, ήταν γελαστός, μίλαγε ευγενικά. Και λέω, μου έκανε εντύπωση. Λέω, μωρέ, κάτσε λέω να τον πλησιάσω, να δω τι άνθρωπος είναι αυτός. Και με τα πολλά, ένα μεσημέρι και να σχολάμε μαζί του, λέω, για πες μου, του λέω. Σε βλέπω διαφορετικό από τους άλλους. Μου λέει ναι. Εγώ μου λέει είμαι χριστιανός. Πήγαινε στην Ευαγγελική Εκκλησία. Μου λέει πηγαίνω σε. Δεν είμαι Ορθόδοξος. Μου το είπα από την αρχή. Πηγαίνω σε μια Ευαγγελική Εκκλησία. Λέει και αγαπάμε τον Θεό και περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας πάρει. Μου είπε πολλά. Του λέω άκου να σου πω. Εντάξει του λέω. Μπορεί να κάνεις το θέλεις, αλλά εγώ του λέω είμαι άθεος. Εκείνος γέλασε και μου λέει άθεος δεν είναι κανένας. Όλοι κάπου πιστεύουμε. Και εσύ μου λέει κατά βάθος πιστεύεις στον Θεό. Του λέω μην μου ξαναπείς έτσι, δεν σου πω ούτε καλημέρα. Μου λέει και καλημέρα θα μου πεις και στην εκκλησία θα έρθεις, σαν να προφήτεψε. Βέβαια περάσανε, για να μπω εγώ στην εκκλησία, εκείνος έφυγε στον Κύριο και εγώ μετά από 18 χρόνια, 19 πήγα στην εκκλησία. Αλλά αυτό που μου έλεγε, μπορεί με κάλεσε σπίτι του, είδα μια οικογένεια τελείως διαφορετική. Μου έκανε εντύπωση πρώτη φορά είδα στο τραπέζι να κάνουν προσευχή. Να είναι Κυριακή μεσημέρι και να είναι όλη η οικογένεια και μου λέει μια φορά αν θέλεις έλα, έλα και στην εκκλησία μας. Βέβαια πήγαινα γιατί μ' άρεσε, όχι ότι καταλάβαινα τίποτα και δεν έδινα βάση να καταλάβω από το λόγο ή, και δεν ήξερα ούτε να προσευχηθώ, δεν μου το είχε πει κανένας, ούτε έτσι ότι πικάρε παιδάκι μου πως κάνουν Ορθόδοξοι ένα σταυρό και λέγανε Θεέ μου, κάνουν τίποτα, δεν ήξερα. Αλλά πέρα από εκεί επειδή είχα περάσει τόσα πολλά εκεί στη μαθητική αιστεία που ζούσα, δεν ήθελα να ακούω. Νόμιζα ότι όλοι όσοι είναι θρησκευόμενοι είναι όλοι σαν κι αυτούς. Ότι όσοι πιστεύουν στο Θεό. Δεν ήξερα να ξεχωρίσω ότι άλλος, ο ένας, άλλος, ο άλλος, άλλοι πιστεύουν στο Θεό πραγματικά. Αυτά δεν τα ήξερα και έλεγα ότι όλοι το ίδιο είναι. Και πήγαινα στην Ευαγγελική και πήγαινα γιατί με χαιρετάγανε οι άνθρωποι εκεί πέρα, μου μιλάγανε με αγάπη. Με καλούσαν μαζί με την αδερφό στο σπίτι του. Και αυτό μου άρεσε. Λέω, κοίτα να δεις που υπάρχουν και άνθρωποι και εδώ στην Αθήνα που σε καλούνε, σε αγαπάνε, σε δέχονται. Και μέχρι εκεί. Καμιά φορά πήγαινα τα Χριστούγεννα έτσι που λέγανε τους ήμουνες τη νύχτα γιατί μου άρεσε όλο αυτό. Επειδή αυτοί εντάξει είναι και πολύ με τις μουσικές, είχαν μουσικές και αυτά. Και μου άρεσε και πήγαινα. Ώσπου κάποια στιγμή ο αδερφός αυτός αποστάτησε. Τότε εγώ χάρηκα γιατί κάναμε παρέα, βγαίναμε, κάναμε. Και κάποια στιγμή μου λέει. Ήταν γύρω στο 1990, μου λέει άκου να δεις, εγώ μου λέει τέρμα αυτά που ήξερες, που κάναμε, εγώ επιστρέφω, μου λέει, στο Θεό, αλλά δεν θα πηγαίνω σε εκείνη την εκκλησία, μου λέει, εκεί στον Πειραιά που πήγαινα στην Ευαγγελική, πηγαίνω σε μία άλλη. Λέω εντάξει, εγώ πάλι στην Ευαγγελική θα πάει, δεν ήξερα. Αυτοί είχαν φύγει και είχαν πάει στη δικιά μας εκκλησία του Πειραιά, είχε ανοίξει ο Πειραιάς τότε και φύγαν όλοι οι οικογενειακός και πήγανε στον αδερφό τον Κονδύλι. Λέω εντάξει. Λέω εντάξει, δεν θέλεις λέω, να βρισκόμαστε. Μου λέει ό,τι θέλεις, μπορεί να έρχεσαι στο σπίτι μου, να με παίρνεις τηλέφωνο, μου λέει. Αλλά μέχρι εκεί. Μη μου ζητήσεις να βγούμε έξω ή να πάμε να γυρίσουμε από εδώ και από εκεί. Μου λέει δεν θα πάω πουθενά. Δεν θα πάμε πουθενά. Λέω εντάξει, μου λέω όπως θέλεις. Εκείνο το διάστημα ο αδερφός αρρώστησε από μια πάρα πολύ βαριά αρρώστια και έτρεχε από εδώ και από εκεί. Και εγώ βέβαια εκείνο το διάστημα. Δούλευα οικοδομία, έβγαζα λεφτά, αλλά έκανα και άλλη δουλειά. Δούλευα το βράδυ ταξιθέτη στα θέατρα. Και έβγαζα, καλά, έβγαζα δύο μεροκάματα σχεδόν και είχα οικονομική άνοιξη. Και του λέω, τώρα που αρρώστησες, του λέω, υπάρχει ένα καλό Ινστιτούτο, νοσοκομείο ιδιωτικό στη Γερμανία, θα σου κάνω τα έξοδα, λέω, να πάμε. πότε θα, λέω να πάρουμε τηλέφωνο, πραγματικά πήραμε και μας κλείσανε για το Φλεβάριο του 92 να πάμε να τον δουν οι γιατροί. Όντως ξεκινήσαμε δύο μας, πήγαμε μετά, του λέω θα πάμε Ολλανδία, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Εκείνος βέβαια την ημέρα μπορεί να πηγαίνουν σε κάνα μουσείο, να γυρνάγαμε έτσι καμία βόλτα να δούμε τις πόλεις. Το βράδυ καθόταν μέσα, διάβαζε τη γραφή του, πολλές φορές τον έβλεπε κανένα γονατισμένο όταν εγώ γύρναγα, προσευχόταν. Δεν μου κάνει και πολύ εντύπωση. Τελειώνοντας το ταξίδι, εγώ και το βράδυ ξενύχτησα, πήγα το πρωί να πάρω τις βαλίτσες, με τον πάρω να φύγουμε, να πάμε στο αεροδρόμιο να γυρίσουμε. Κοιμόταν συγκεκριμένα και το ξυπνάω. Του λέω, ξύπνα, λέω να φύγουμε. Μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να σου πω κάτι. Μου λέει, τι να μου πεις. Μου λέει, απόψε είδα ένα. Δεν μου είπε ενύπνιο γιατί δεν το κατάλαβα, μου λέει, ήταν ένα όνειρο. Το ταξίδι μας, μου λέει, και κατάλαβα ότι το ταξίδι μας θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα φτάσουμε με ασφάλεια. Του λέω, άντε, καλύτερα. Διαβάζεις αυτά, λέω, τα θεωτικά σου εκεί πέρα και πανικοβάλλεις, του λέω, και βλέπεις το ένα, βλέπεις το άλλο, του λέω, τίποτα, μια χαρά. Όπως ήρθαμε, θα φύγουμε. Βέβαια το ταξίδι ήταν όχι απλώς δύσκολο, μέχρι που παρελόγω να χαθούμε, να πέσει το αεροπλάνο. Τέτοιο ταξίδι. Φύγαμε βέβαια από την Ολλανδία και πήγαμε, γιατί πήγαμε μέσω Βελιγραδίου Γιουγκοσλαβίας. Και ήταν η μέρα που διαλυόταν η Γιουγκοσλαβία και ήταν τα τάγκς μέχρι και γύρω από το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο τάγκς. Δεν μας αφήσανε, καθίσαμε 6 ώρες εκεί και δεν μας αφήνανε να βγούμε από την αίθουσα αναμονής καθόλου. Πραγματικά όμως ήρθε η ώρα, πήραμε το αεροπλάνο, θα φεύγαμε 9 η ώρα, 11 η ώρα θα είμαστε στην Αθήνα. Φτάνοντας πάνω από τη Θεσσαλονίκη και έτυχε, γιατί καθόμουν στο φτερό, πήρε ο κινητήρας φωτιά και το είδα, σβήσαν τα φώτα μέσα, χτυπάγαν κουδούνια, πανικοβληθήκαμε οι πάντες. Εκείνος άνοιξε τη γραφή του και μου διάβασε αυτό, όλο το κεφάλαιο, γι' αυτό σας διάβασα λίγα, μου διάβασε αυτό το κεφάλαιο και μου λέει, τίποτα δεν θα πάθουμε, θα ταλαιπωρηθούμε, αλλά είναι για να καταλάβεις, μου λέει, ότι υπάρχει Θεός. Και από τη στιγμή που είναι, ήταν και άλλη μια αδερφή μέσα, την οποία την γνώριζε, που ερχόταν από Σουηδία και μου λέει, επειδή υπάρχουν τα παιδιά του Θεού, όλοι θα γλιτώσετε. Και μου διάβασε μετά πως ο Παύλος σώθηκε στο καράβι. Μου λέει, το βλέπεις, το ίδιο και εσείς. Λόγω ότι εμείς είμαστε παιδιά του, μου λέει, θα ταλαιπωρηθούμε, αλλά θα φτάσουμε. Του λέει, τι να φτάσουμε, δεν βλέπεις εδώ, αδειάζουν, λέω, καύσιμα. Μας ξαναγυρίζουν πάλι Βελιγράδι. Δεν κατεβήκαμε Θεσσαλονίκη και ήρθαμε το πρωί, 7-8 η ώρα το πρωί, από τις 11 που θα ήμασταν εδώ. Βέβαια, τεράστια ταλαιπωρία. Εγώ πήγα στο σπίτι μου και προβληματίστηκα. Λέω, άρα κάτι συμβαίνει. Πρέπει να υπάρχει Θεός, δεν μπορεί να τον έχει ειδοποιήσει και ό,τι μου είπε να γίνουνε. Μετά από δύο μέρες τον παίρνω τηλέφωνο. Λέω, τι έγινε, συνέχεια. Μου λέει, εντάξει, συνέχεια την ίδια ώρα. Μου λέει, γιατί ήμουν σίγουρος. Εσύ μου λέει πως είσαι. Λέω, εντάξει, του λέω, ακόμη βλέπω εφιάλτες, αλλά του λέω, θέλω μια χάρη. Μου λέει, τι, θέλω, του λέω, να μου δώσει μια Καινή Διαθήκη. Μου λέει, εσύ, έτσι ακριβώς. Λέω, ναι, κοίταξε να δεις, μου λέει, άμα αποφασίσεις να τη διαβάζεις, να την δώσω. Αλλά αν μου λέει να την πετάξεις σε κανένα σεφτάρι, άστα, δεν πάρει κανένας άλλος, μου λέει, να τη διαβάσει. Του λέω, όχι, του λέω, τι θέλω, και πραγματικά λέω ότι θέλω και θα τη διαβάζω. Μου λέει, κοίταξε να δεις, θα σου κάνω τεστ, μου λέει, άμα τη διαβάζεις θα με δώσεις πίσω, μου λέει. Και μου είχε δώσει μια δερματόδετη, πολύ, πολύ ωραία, την οποία την έχω ακόμη. Και μου λέει, θα σου κάνω τεστ, να δω, μου λέει, τι διαβάζεις, αν τη διαβάζεις. Αλλιώς μου λέει, να με δώσεις πίσω, να δώσεις κανένα άλλο. Βέβαια, με πείραζε, δεν την έπαιρνε ποτέ, μου το είπε μετά, αλλά για να με δοκιμάσει, αν εγώ θα αρχίσω να διαβάζω. Όντως, αυτό το, μετά από καμία εβδομάδα άρχισα να διαβάζω. Αισθανόμουν κάπως καλά, αλλά μετά από κανένα μήνα ήρθε ο εχθρός. Δεν θα μ' άφηνε έτσι. Ήμουν δικός του. Είχα τα πάντα. Είχα παρνηθεί τα πάντα. Το Θεό τα πάντα. Θα μ' άφηνε έτσι. Όταν κάθε βράδυ που πριν ξαπλώσω διάβαζα ένα κεφάλαιο, δύο ανάλογα πόση όρεξη είχα, πήγαινα να κοιμηθώ, ερχόταν με πλάκωνε, ένα πλάκωμα στο στήθος στο λαιμό και σηκωνόμουν όρθιος και κοιμόμουν καθιστός. Αν μπορούσα να κοιμηθώ. Αν μπορεί κανένας να κοιμηθεί καθιστός. Έγινε κάποιες φορές, μετά άρχισα να παίρνω τα νοσοκομεία με τη σειρά. Πήγαινα αυτό και αυτό. Με εξετάσανε, δεν έχει τίποτα. Στο τέλος με μάθανε όλα τα νοσοκομεία που με ρέφανε και άμα πήγαινα μου λένε, πάλι σε εδώ φύγε, δεν έχω να σου κάνουμε τίποτα. Φύγε. Οπότε μου λένε, αδελφέ, χριστιανέ μου, λέει, πήγαινε σε έναν νευρολόγο, λέει, στο κάνα ηρεμιστικό να ηρεμήσει. Μου λέει, τίποτα δεν έχει. Λέει, μας έχει ζαλίσει εδώ πέρα. Έπαιρνα τόση αναφορά, δεν μπορώ, πνίγουμε, καρδιά, τίποτα. Πήγαινα στα νοσοκομεία, τίποτα. Μου κάνανε εξετάσει, τίποτα. Στο τέλος λέω, άντε, αφού μου λέει αυτό, θα πάω σε έναν νευρολόγο. Πήγα σε έναν νευρολόγο, μου έδωσε κάτι χάρτια, τα οποία ήταν πολύ δυνατά. Εκ των υστέρων βέβαια το κατάλαβα, όταν πίστεψα ότι αυτά τα χάπια ήταν, λες και ήμουνα νευρασθενικός, ήμουνα για τον Δαφνί, τέτοια χάπια μου έδωσε. Περάσανε από τότε, από το 92 μέχρι το 97 που πίστεψα, αρκετά χρόνια με αυτή την ταλαιπωρία. Άντε να κοιμώ μια μέρα, δύο, μόλις άνοιγα τη γραφή, πάλι δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μου πήγαινε στο μυαλό όμως ότι αυτό συμβαίνει, γιατί εγώ διαβάζω το λόγο του Θεού και δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Εκείνο το διάστημα όμως, γύρω στο 95, ο αδερφός επιδεινώθηκε η κατάστασή του, μπαινόπηγαινε στα νοσοκομεία και πήγαινα και εγώ. Πήγαινα, υποτίθεται ότι εγώ, ο καλός, ο φίλος, ο έτσι, ο καρδιακός, να πάω να τον παρηγορήσω. Αλλά με παρηγορούσε εκείνος. Και όταν έφευγα κάθε βράδυ να σου κάνω, μου έλεγε: μην ξεχνάς ότι ο Χριστός αγαπάει. Να ζητάς από τον Θεό να σε βοηθήσει. Και όλα αυτά που περνάς είναι του διαβόλου, μου έλεγε. Δεν είναι του Θεού. Να ζητήσεις από τον Θεό. Καλά, καλά το λέω. Πήγαινα στο σπίτι, το ξέχανα. Αλλά πολλές φορές που αργούσα, γιατί ήταν σε κεντρικό και ούτε αυτοκίνητο έπαιρνα το τίποτα, έπαιρνα ταξί. Όσες φορές πήρα ταξί, ένας ταξιτζής μου δίνει μια εφημερίδα Χριστιανισμός. Λέω, δεν τυχαίο, δεν ήταν. Βέβαια μετά έλεγα: έλα, μωρέ, πάλι σε ένα λέω έτυχα. Πάλι, μου έλεγε: ο Χριστός αγαπάει. Πού ήσουν εκεί, τι κάνω, φίλος. Είχαμε γίνει και κολλητή και κατά με τον ταξιτζή. Μου έλεγε: πάρε και μια εφημερίδα να διαβάσει. Όποτε έχει καινούργιο, πάρε και μια εφημερίδα να διαβάσει. Ούτε που τις διάβαζα, δηλαδή να σου πω την αλήθεια, τις διάβαζα, τις πέταγα. Εγώ τις πέταγα, τις άφηνα και στο σπίτι, όταν πίστευσα, άρχισα να τις διαβάζω μία-μία μετά που τις βρήκα εκεί πέρα. Αλλά εντωμεταξύ, πριν όλα αυτά, για να πάω κόντρα σε όλους αυτούς τους αδερφούς, βγαίνανε οι αδερφοί τότε, δεν ξέρω αν ήταν από Αθήνα, στην Ομόνια. Βγαίναν κάθε Τρίτη. Και προσπαθούσα κάθε Τρίτη να περάσω από την Ομόνια, να πάρω μια εφημερίδα, να τη σκίσω μπροστά της και να φύγω. Βέβαια δεν μου λέγε κανένας τίποτα. Ναι, έκανα. Τώρα ενώπιον του Κυρίου μιλάμε, ο Θεός τα ξέρει. Την έσκησα και έφευγα. Βέβαια το 96 ο αδερφός του παραμονή Χριστουγέννων έφυγε. Αλλά πριν φύγει, επί δύο μήνες ήταν πάρα πολύ βαριά η κατάσταση, ο Θεός τον είχε επισκεφτεί. Έζησα τέτοιες εμπειρίες που δεν τις έχω ζήσει ποτέ. Να έρχεται ο Κύριος να του μιλάει. Να έρχεται να του κάνει επιθέσεις ο εχθρός και να του λέει: ό,τι και να κάνεις, το κορμί μου θα το κάνεις στο τέλος, την ψυχή μου δεν θα την πάρεις που να χτυπιέσαι. Και έλεγα: εγώ πάω. Αυτός λέει: τώρα πάει από την αρρώστια, έχει σφυρίξει ο καημένος, έτσι έλεγα, και άστονε. Και ένα μήνα πριν πεθάνει έπεσε σε κόμμα τρεις ημέρες. Λέγαμε: τώρα θα φύγει, ήταν τα αδέρφια του εκεί πέρα, ήμουνα και εγώ. Είχε μας την τελευταία μέρα και φύγει, μας είπαν: γιατί τώρα δεν έχει άλλη ζωή, θα φύγει. Εκείνη την ημέρα συνήρθε. Μόλις συνήρθε, άνοιξε τα μάτια και μου λέει: φέρε μου λίγο νερό. Του πάω νερό, μου λέει: διώξε τους όλους και θα καθίσουν, μου λέει, ο αδερφός μου, η νύφη μου και εσύ, οι άλλοι να φύγουν όλοι. Λέω: πώς να τους διώξω τώρα, αυτοί λέει, έχουν τόσες μέρες εδώ πηγαίνουν, έρχονται. Μου λέει: διώξε, πες ότι δεν μπορώ. Μου λέει: τώρα διώξε. Λέω: εντάξει, βγαίνω έξω, του λέω: κοιτάξτε, φύγετε, λέω, και ελάτε αύριο, γιατί δεν είναι κουρασμένος. Λέει: ξέρετε, γιατί δεν ήθελα. Θέλω να σας πω, λέει, αυτές τις τρεις μέρες με πήρε ο Κύριος στον ουρανό. Με πήγε, λέει, σε ένα μέρος που δεν μπορώ να το περιγράψω και άκουγα τέτοια μουσική, επειδή και αυτόν και εμάς μας άρεσε πολύ η κλασική μουσική, μου λέει, όσες μπάντες ακούσαμε, μου λέει, αυτής της κλασικής μουσικής, αυτή τη μουσική δεν μπορούσα να την κάνουν, μου λέει. Και μου είπε ο Θεός, μου λέει, θα σε στείλω κάτω να ετοιμαστεί η μάνα σου και τα αδέρφια σου και την παραμονή του Χριστουγέννου θα σε πάρω. Λέω: παραφρονείο, έτσι είπα ακριβώς. Λέω: άστονε, λέω, τον καημένο, τρεις μέρες ακόμα, άστονε να λέει. Όντως, λίγο πριν τις 2-3 μέρες πριν φύγει, του λέω: κοίταξε να δεις, την παραμονή θα έρθω, θα σε πάρω, θα πάμε για τους ύμνους και θα γυρίσουμε. Του λέω: αν σε αφήσουν, λέω, θα έρθει στο σπίτι μου να κοιμηθείς, θα σε προσέχω εγώ. Μου λέει: στο είπα, μου λέει, την παραμονή του Χριστουγέννου θα φύγω, θα πάω, κάνω Χριστουγέννου με τον Κύριο. Εσύ να πας, μου λέει, με τους αδερφούς, μου λέει, να πας. Λέω: καλά. Δεν το περίμενα, βέβαια, εγώ πήγα στη δουλειά το πρωί. Τότε δεν ούτε κινητό είχα τίποτα. Γυρνάω στο σπίτι, μου λέει η μάνα μου, σε πήρε, μου λέει, ο αδερφός του φίλου στο τηλέφωνο, μου λέει, και μου είπε αυτό και αυτό. Μου λέει: και ο φίλος πέθανε. Σας πληροφορώ ότι έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, γιατί δεν είχα άλλο φίλο έτσι κολλητό. Βέβαια μπορεί να είχα πολλούς σαν παρέες, από τη ζωή που έκανα μπορεί να είχα καλούς, αλλά άνθρωπο που τον εμπιστευτώ δεν είχα. Πεθαίνοντας έμεινα μόνος. Όταν λέμε μόνος, εντελώς μόνος, και εκείνο το χειμώνα φύγαν και οι γονείς μου νωρίς. Κάτι είχαν μπει οι Αλβανοί στο σπίτι και είχαν πάει να φτιάξουν το σπίτι και μου λένε: δεν θα ξαναγυρίσουμε, θα κάτσουμε μέχρι το καλοκαίρι. Και το θυμάμαι σαν τώρα, ήταν 24 Γενάρη το 97, είχαμε πάει για δουλειά, δουλεύαμε πάνω στην Πάρνηθα και έρχεται χιόνι και θύγαμε. Δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε γιατί είχαμε έξω κεραμοσκεπή και τέτοια και δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Και γύρισαμε. Όταν μπήκα στο σπίτι, δεν το είχα πει ποτέ. Μπήκα έτσι ταλαιπωρημένος και όπως μπαίνω μέσα, ακριβώς στη μέσα στο σπίτι, κάνω αυτό το πράγμα και λέω: Θεέ μου, λέω, γιατί τραβάω τέτοια ταλαιπωρία. Ξέρω αυτούς τους ανθρώπους, χάσανε τον αδερφό τους, η κυρία Σπασιέλα έχασε το γιο της, και όμως έχουν μια χαρά ότι θα πάνε το βρουν. Εγώ δεν μπορώ να γίνω σαν αυτούς. Λέω: Θεέ μου, το είπα και το ξέχασα. Μέχρι εκεί. Το είπα εκείνη τη στιγμή, μετά δεν ξέρω τι έγινε. Αυτό όμως είχε ανταπόκριση στη ζωή και ο Θεός το άκουσε. Το ίδιο απόγευμα με παίρνει η νύφη του και μου λέει: Έλα ρε Σπυράκη, γιατί έτσι με έλεγε. Γιατί χάθηκες, λέει, πέθανε ο φίλος σου, εμείς αγαπάμε. Λέω: Ρε εσύ, του λέω, τι να έρθω εγώ τώρα, σας λέω άλλοι άνθρωποι, εσείς άνθρωποι του, εγώ τι λέω μέσα στην αμαρτία, και τι να έρθω να κάνω. Λέει: Μα εσείς όπως είσαι, εμείς αγαπάμε. Αλλά εγώ δεν γίνεται να την αποφύγω. Τη λέω: Καλά, θα έρθω την Κυριακή στην εκκλησία. Αλλά τη λέω: Σε ποια εκκλησία πάτε? Μου λέει: Στο Ιδάλιο πάμε σε μία. Και τη ρώτησα: Πού είναι αυτή, τη διεύθυνση είναι? Λέω: Εντάξει, Ιδάλιο. Και έλεγα: Εντάξει, θα του πω ότι δεν μπόρεσα να πάω και τελείωσε. Λέω: Τώρα θα βρω μια δικαιολογία. Το ψέμα εδώ, στα χείλη του, λέω: Θα βρω μια δικαιολογία, θα το πω. Έλα όμω που την Κυριακή σηκώθηκα πρωί και κάτι μέσα μου έλεγε: Σήκω, φύγε. Δεν μπορούσα να κάτσω. Λέω: Α, πάω, ρε, αυτό το προσχέθηκα να πάω. Φτάνω στο Ιδάλιο, λέω: Τώρα που πάω. Και πραγματικά λέω: Ήρθα εδώ, τώρα που πάω. Δεν κατάλαβα, αδερφή, πραγματικά δεν το κατάλαβα πώς βρέθηκα και διαβάζω μια πινακή Ελευθέρα Προστολική Εκκλησία Πεντηκοστή. Λέω: Λες εδώ να είναι. Λέω: Ας περιμένω λίγο. Αν μπει κανένα, θα ρωτήσω. Λέω: Αν του ξέρουν, θα είναι εδώ. Και όντω σε δύο λεπτά έρχεται, την ξέρετε όλοι, είναι η αδερφή Κέτη Γιανοπούλου. Με τα παιδιά τη ερχόταν. Με καλημερίζει. Εγώ είχα μπει λίγο μέσα από την πόρτα, επειδή έκανε κρύο. Μου λέει: Καλημέρα, σε λέω: Καλημέρα. Μου λέει: Λέω: Σα παρακαλώ, πάτε σε αυτήν την εκκλησία? Μου λέει: Ναι. Λέει: Ο τάδε αδερφός έρχεται? Μου λέει: Ναι. Λέω: Μπορείτε να δεν έρχεται πάνω? Μου λέει: Έλα πάνω, μου λέει, για να μην κρυώνεις και θα έρθουνε, μου λέει. Εγώ ντρεπόμουν και την πήγα. Λέω: Αν θέλετε, κοιτάξτε. Πραγματικά η αδερφή πήγε, κατεβαίνει. Λέω: Το αρχηγά μου κατέβει. Λέω: Τώρα κατέβει και μου λέει: Δεν ήρθαν, αλλά έλα πάνω. Όχι, λέω: Σας περιμένω εδώ. Σας περίμενα. Πήγα. Μου λέει: Τι κάνεις? Καλά? Μου λέει: Θέλεις να ανέβεις επάνω? Μου λέει: Θέλεις? Και λέω: Ναι. Ασυναίσθητα τα λέγα, δεν ήξερα ποιος. Κατάλαβα ότι ο κύριος με έσπρωχνε να πάω. Λέω: Ναι, θα έρθω. Μου λένε: Αδερφέ, εμείς γονατίζουμε τώρα. Εσύ, αν θέλεις, κάθισε. Και εγώ, σαν ρομποτάκι, λέω: Ναι, θα γονατίσω κι εγώ. Και το μόνο που είπα, λέω: Θεέ μου, εγώ λέω, σου είπα να με κάνεις ένα από τους ανθρώπους. Τώρα τι είναι εδώ μέσα, λέω: Δεν ξέρω. Εκείνη τη στιγμή σηκώνεται μια προφητεία και μου λέει: Μου ζήτησε να σε φέρω να σου δείξω αυτούς τους ανθρώπους. Και ποιος τους έκανε έτσι? Αυτούς τους ανθρώπους τους κάνει πίστη σε μένα. Και αν εσύ μείνεις, εγώ θα σε ευλογήσω και θα σε κάνω καλύτερο από αυτούς. Και είπε το όνομά μου. Λέω: Εδώ μέσα δεν με ξέρει κανένας. Λέω: Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Γυρνάω αδερφός και μου λέει: Άντε, μου λέει, ο Θεός αγαπάει. Εντάξει, εγώ δεν έδωσα σημασία. Σηκωθήκαμε, γίνεται ένα κήρυγμα. Θυμάμαι ακριβώς τι διάβασα, αδερφός. Διάβασα και την αιμορρούσα, αλλά δεν είπε τίποτα. Ό,τι έλεγε και έκανε το χέρι έτσι και έδειχνε σε μένα. Ό,τι εγώ είχαμε στην καρδιά μου, το έλεγε από τον άγγονα. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να αναγεννήθηκα επί τόπου, γιατί όταν πήγα σε έναν Αφρικαίο με κάτι δερμάτινα, με κάτι χαϊμαλιά από εδώ, κάτι άλλα εδώ, άλλα στα χέρια. Έβαλα τα χέρια από κάτω και, από το θρανίο και τα έβγαζα. Έβαλα το χέρι μέσα από το μπουβάνι και τα τράβαγα να κουμπούν να τα πετάξω. Χωρί να μπει κανεί τίποτα, αλλά κοιτάω γύρω, εκείνη τη στιγμή κοίταξα γύρω και είδα ότι δεν φοράγε κανένα. Κοίταγα γυναίκε, λέω: Να το φοράνε σκουλέρια? Δεν φοράγανε. Φοράνε δαχτυλίδια? Δεν φοράγανε. Λέω: Εγώ γιατί να τα φοράω? Λέω: Στα πετάξω. Τελείωσε η εκκλησία, έφυγα, μου λένε πως φάνηκε. Λέω: Καλά. Έλατε όμως που μόλις. Βέβαια, όταν σηκωθήκαμε, λέει: Θα πάμε μπροστά. Λέω: Εγώ ντρεπόμουν και λέω: θα κάτσω εδώ στο θρανείο. Γονάτισα, με έπιασε ένα κλάμα, αλλά ντρεπόμουν να κλάψω. Λέω: Τι θα με βλέπουν όλοι να κλαίω τώρα? Λέω: Ολόκληρος άντρας τώρα να κλαίς? Λέω: Τι πράγμα είναι αυτό? Λέω: Τι είναι αυτό το πράγμα που ρεζίλη θα γίνω σήμερα? Βέβαια, οι αδερφοί γελάγανε και χαιρότανε, γιατί καταλάβανε ότι με έχει αγγίξει ο Θεός. Έφυγα στο σπίτι μου, δεν ρώτησα όμως πότε έχει κλείσει. Λέω: Φυσιολογικά, σαν τι άλλε, κάθε Κυριακή θα έχει. Φεύγω, πάω στο σπίτι μου. Ασυνέστα γονάτισα, άρχισα να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω. Και μετά σηκώνε και έλεγα: Μη τολμήσει κανείς να μου πει ότι εσύ δεν θα ξαναπάς πάλι εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, λέω. Και εκείνη τη στιγμή το θέμα δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν τολμήσει κάποιο να μου πει ότι δεν θα ξαναπά εκεί πέρα. Περίμενα πώς και πώς να έρθει η Κυριακή να ξαναπάω. Βέβαια, μόλις με είδαν οι αδερφοί δεν με γνωρίσανε, γιατί εγώ πήγα, κουρεύτηκα, άλλαξα, πέταξα τα ρούχα εκείνα. Πήγα, αγόρασα άρα ρούχα να ντυθώ σαν κι αυτούς. Εντάξει, δεν τα κάτω, αλλά εντάξει, λέω, είχε αγγίξει ο Θεός. Και έρχεται ένας και μου λέει, από ποια εκκλησία είσαι, ποια εκκλησία, του λέω, αυτός που ήρθε την περασμένη Κυριακή, λέω, εδώ πέρα που με τα χαμαλιά και λέγαμε αυτά. Μου λέει, αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, εγώ είμαι, του λέω. Και μου λέει, καλά μου λέει, γιατί κουρεύτηκε τα βγάλει. Του λέω, αφού ούτε εσείς έχετε μαλλιά, λέω, ούτε φοράτε τέτοια τίποτα. Λέω, και γιατί, όχι να τα φορά. Δόξα στον Κύριο, λέει, ο Θεός αναγέννησε, μου λέει. Δεν ήξερα την αναγέννηση, αλλά αφού το λέει, εντάξει. Αποφάσισα, πήγα στην εκκλησία, βέβαια, επειδή είχα αυτό που με βασάνιζε, έλεγα, τώρα πώς εγώ, ένας άνθρωπος, λέω, που είμαι. Στη ζωή μας λένε ανώμαλες, αλλά έτσι πώς με δέχεται ο Θεός και πώς θα ακολουθήσω τον Θεό. Μου λέει μετά από κανένα μήνα, ανάμεσα ο άνθρωπος, καπνίζεις, όχι. Πίνεις, όχι. Ξενυχτάς, όχι. Πας από εδώ, όχι. Μου λέει να βαφτιστείς. Αλλά δεν μπορώ να βαφτιστώ. Μου λέει γιατί. Δεν ήθελα όμως να του πω γιατί. Είχα μάθει όμως να προσεύχομαι, έστω και λίγο. Πάω στο σπίτι μου και λέω, Θεέ μου, λέω, μου λένε να βαφτιστώ, αλλά εγώ για να βαφτιστώ θέλω να μου αποδείξεις ότι θα με ελευθέρωσες. Και ότι δεν θα κάνω πίσω. Δεν θα με αφήσει να ξαναπάω εκεί που ήμουνα. Βέβαια, ο Θεός με το φανέρωσε με τον καλύτερο δρόμο. Δεν θέλω να φέρω λεπτομέρειες, γιατί έχουμε και άλλα τις ενέργειες που θέλω να πούμε. Και εκεί αποφάσισα και βαφτίστηκα. Μου λέγανε όλοι το πνεύμα το Άγιο, αλλά εγώ είχα τέτοια ντροπή που λέω: να φωνάξω όπως φωνάζουν αυτοί εδώ μέσα. Λέω ότι τη φωνή μου δεν θα ακούσει μέσα. Λέω, αλλά έλατε που ήρθε ο Κύριος, ήρθε μια παραμονή Πεντηκοστής, μίλαγε ένας αδερφός πρεσβύτερος και λέει: αδερφή. Λέει, είδα έναν ύπνο. Είδα μια νταλή καλέ κάτω από την εκκλησία, ήταν γεμάτη με δώρα Κυρίου και κανένας δεν ανέβαινε να πάρει. Και έτσι μου γεννήθηκε η επιθυμία και λέω: εγώ θα ανέβω και θα το πάρω, λέει, το δώρο μου. Την άλλη μέρα μου βάφτισε ο Κύριος με πνευμάγιο. Πήγαμε στην εκκλησία και με βάφτισε με δύναμη. Και λέω: άμα με βαφτίσεις, Κύριε, λέω, θέλω να με βαφτίσεις στα γαλλικά. Ήμουνα και ψώνιο, ήθελα να. Στα γαλλικά με βάφτισε ο Κύριος, αλλά λέω: μου το σκάλε το κόσμο, στα γαλλικά με βάφτισε. Δόξα στον Κύριο. Περάσαν τα χρόνια, είχα ένα διωγμό πολύ από τη μάνα μου. Και από τους συγγενείς της μάνας μου, επειδή εγώ πριν πιστέψω και ήμουν μπλεγμένος πολύ στην αριστερά, θέλαμε να με κάνουν να γίνω στέλεχος. Ήμουν σε σχολές κομματικές, έβγαλα πολλά πράγματα. Και τώρα βλέπω αυτούς που στην τηλεόραση και γελάω. Γιατί ξέρω ότι όλα, από όσα λένε, το 101% είναι ψέματα. Και προσπαθούν με τα ψέματα να πείσουν, γιατί το ίδιο μας μαθαίνουν και εμάς. Και γελάω πολλές φορές. Και όταν γνώρισα τον Κύριο, τα παράτησα όλα. Λέω, εγώ τέρμα, παρατάω τα πάντα, εγώ ακολουθώ τον Χριστό. Έγινε η μάνα μου Τούρκος που λέει. Να με διώχνει από το σπίτι. Γυρνάω μια Κυριακή χειμώνας και έκανε για να κρύω πολύ, βρέω τα πράγματα μου έξω. Λέω, ρε μάνα, τι είναι αυτά. Μου λέει, τα πράγματα σου θα πάρεις και να φύγεις. Και αν έχεις κάτι άλλο, να σου το πάρεις. Λέω, και πού να πάω. Μου λέει, όπου θέλεις. Εκεί μου λέει, που πηγαίνεις, να σε μαζέψουν αυτοί. Λέω, ούτε αυτοί θα με μαζέψουν, ούτε που θα αναπαζούν. Το σπίτι μου είναι εδώ, η μάνα μου είσαι εσύ, ο πατέρας μου είναι αυτός και εγώ θα κάτσω μαζί σας. Εκεί κόλλασε. Μου λέει, καλά, έλα. Αλλά θα μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξαναπαζεί. Όχι, τσι λέω, δεν σου υπόσχομαι, θα σου υποσχεθώ, τσι λέω ότι θα πηγαίνω εκεί. Και άμα θέλεις, έλα και εσύ. Μου λέει, εγώ. Λέω, άμα θέλεις. Δεν θέλεις, λέω, κάνω τι θέλεις. Η ψυχή σου είναι χώρια, τσι λέω. Βέβαια, τότε θα ήμουν κανένα δύο χρόνια, δυόμιση τον Κύριο, ήξερα τι μου γινόταν, οπότε είχα και πνευμάκι, οπότε λέω τι θα μου κάνει. Βέβαια, δεν είχα πρόβλημα. Πολλοί αδερφοί μου πανάμεσα διώχνουν, θα σε φιλοξενήσω, εμείς μη στεναχωριέσαι. Αλλά εντάξει, δεν ήμουν, είχα και δουλειά, λέω θα πάω να νοικιάσω μια καρσονιέρα και θα μείνω. Αλλά δεν ήθελα να φύγω, να πούνε να δίλιασε και έφυγε δίσταση και βγήκε. Τι είναι αυτά που πιστεύει, έμεινα. Βέβαια, σε όλο αυτό το διάστημα, όταν εγώ πίστευα στον πατέρα μου, ήταν άρρωστο, ήταν με Αλτσχάιμερ. Έζησε 11 χρόνια με Αλτσχάιμερ. Η προσευχή μου ήταν, Κύριε, θέλω να. Αυτός πώς θα σωθεί. Οι άλλοι θα ακούσουν, δεν ξέρω κάτι θα γίνει, αλλά αυτός πώς θα σωθεί. Και σε μια εκκλησία που είχα κάνει την ομολογία, μόλις κατέβηκα, μου μίλησε ο Κύριος και μου είπε: επειδή ομολογείς και δεν ντρέπεσαι για αυτό που είσαι, από που σε έβγαλα, εγώ θα σώσω τη συγγενειά σου. Εγώ το έδεσα, λέω εντάξει. Εκείνο το διάστημα, γύρω στο 2001. Ήταν η μάνα μου, είχαμε πάρει γυναίκα και τον πατέρα μου και εγώ είχα φύγει. Είχαμε στην ταράτσα ένα δώμα το οποίο διαβάζαν τα νύψια μου και πήγα και έμεινα εκεί. γυρνώντας ένα μεσημέρι από τη δουλειά, βλέπω τον αδερφό μου έκλαιγε. Λέω: τι αποθέσει, μου λέει η μαμά είχε να μην ανακοιμηθεί. Καλά, λέω, και τώρα το λέτε. Τι κάνατε, λέω. Που είχε να μην ανακοιμηθεί, μου λέει: πήγαμε, λέει, φέραμε έναν παπά και μας είπε, λέει, ότι κάποιος της έκανε μάγια. Λέω: κατάλαβα. Για μένα σας είπε. Ναι, λέει, μας είπε: είναι κανείς άλλος εδώ πέρα που πάει σε άλλη εκκλησία. Λέει: και εδώ είναι ο γιος μου. Αυτός κάτι σας έκανε, λέει, και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Εντάξει. Λέω: φέρα τον παπά σας. Τώρα, λέει, θα φέρω εγώ τους δικούς μου. Και δεν θέλω, λέω, κουβέντα. Αλλά τώρα τακτικά. Παίρνω δύο αδερφούς πρεσβυτέρους, λέω: αυτά και αυτό. Μου λέει: ερχόμαστε. Ήρθανε και μιλήσαν, σου είπαν πέντε πράγματα και κάνουν μια προσευχή και φεύγουν. Και μου λέει: αδερφή μου, έτσι θα κοιμηθεί. Λέω: πώς θα κοιμηθεί, τι θέλεις, λέω, να τη δώσω χάπια να κοιμηθεί, έτσι θα κοιμηθεί. Η μάνα μου κοιμήθηκε από τις 9 ώρα το βράδυ μέχρι τις 7 ώρα το πρωί εκείνη, μετά από μήνες. Εγώ είχα φύγει για δουλειά, με πέρα αδερφή μου σε κοιμηθεί. Δεν ξέρω, μου λέει, τι κάνατε, αλλά η μαμά κοιμήθηκε μέχρι τις 7 ώρα το πρωί από τις 9 ώρα. Λέω: εκεί σου να τι κάναμε, τι λέω, τίποτα, ούτε τη δώσαμε τίποτα. Λέω: τίποτα. Λέω: δεν ξέρω. Γυρνώντας το μεσημέρι, πέρασε από τη μάνα μου, λέει: μαμά, τι κάνεις? Μου λέει: δεν μου λες. Λέω: τι, έχετε εκκλησία σήμερα? Λέω: ναι. Μου λέει: να έρθω. Λέω: εσύ? Μου λέει: εγώ. Λέει: να έρθω. Λέω: εγώ τώρα διστακτικά, λέω, αν θα έρθει θα μου κάνει, λέω, επειδή είχα δει και από άλλους αδερφούς που έρχονταν και φάνε, λέω: άμα θέλεις, μαμά, έλα. Τσι, λέω, θα με πάρεις? Μου λέει: θα σε πάρω. Τσι, λέω. Λέω: μου λέει, τι ώρα θα φύγουμε? Λέω: κάθε σε 7 παρά. Πώς που να πάμε, τσι, λέω. Μου λέει: καλά, θα είμαι έτοιμη. Όντως ήρθε και έλεγα από μέσα μου: Χριστέ μου, μην είναι Κανασινόπουλος και πει για το γράμμα και το βίτσι, ποιος με... Έλατε που ήταν ο Σινόπουλος και είπα αυτά. Και εγώ κοίτα κάτσα να ξέρω τη μάνα μου, αλλά η μάνα μου είχε καρφωθεί εκεί. Και δεν έβγαζα άχνα. Λέω: τώρα θα τα ακούσω όλα, τώρα όχι, μετά με πετάξω. Μου λέει: φωτιά θα με βάλει, θα με κάψει. Πήγαμε στο σπίτι, τι λέω: πώς φάνηκε? Μα καλά, μου λέει. Πάμε στο σπίτι, μαζεύει όλα μου τα αδέρφια, λέει: εκεί που πάει ο Σπύρος, εκεί θα πάτε όλοι. Εκεί είναι άνθρωποι του Θεού. Θυμόταν το κήρυγμα όλο απ' έξω. Και καθένα και του έλεγε όλο το κήρυγμα απ' έξω. Εγώ δεν θυμόμουν κουβέντα. Από το φόβο μου τώρα που θα ακούσω, δεν θυμόμουν κουβέντα. Εκείνο το θυμόταν όλο. Μου λέει: θα με ξαναπάρει? Και το ρωτά, λέω: από τι θέλει? Βέβαια, μάνα με ακολούθησε, πίστεψε και έφυγε κύριο. Έλεγα τώρα τον πατέρα μου. Τι έγινε με τον πατέρα μου? Το 2002 αρρώστησε, έπαθε πνευμονικό είδημα. Το βράδυ που το έπαθε, λέω: κύριε, μην τον πάρει, λέω, χωρίς να ακούσει. Και δεν ήξερα, λέω, τώρα στην κατάσταση που είναι, πώς θα ακούσει. Του πάμε στη σωτηρία, έζησε ένα μήνα με το πνευμονικό είδημα, 88 χρονών άνθρωπος. Πάρα πολύ δύσκολα. Ο Θεός τον κράταγε και τελευταία μέρα, εγώ είχα μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη και λέω στα αδέρφια μου: πηγαίνετε και σαμπάτωσε, λέω, το βράδυ στον μπαμπά, εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω. Έλατε που ο Θεός έβαλε σε όλους εμπόδια και πήγα κατευθείαν από τη δουλειά 7 η ώρα, όπως είμαι με τα ρούχα της δουλειάς. Και ήταν και χειμώνας, χιόνιζε. Και πάω και μπαίνοντας μέσα στο νοσοκομείο, μου λέει προϊσταμένη: άντε, μου λέει, επειδή ένα μήνα και είχαμε έρθει, την άνοιξε να πάρει τον πατέρα σου με τον μπαστούνάκι, μου λέει, τον πας στο χωριό. Λέω: γιατί? Μου λέει: μια χαρά είναι το μυαλό του. Τη λέω: ο πατέρα μου, οι τέσσερα τον πάνε στο χωριό, αλλά τη λέω: με τον μπαστούνάκι και θα πάει. Μου λέει: γιατί? Το λες, μου λέει, δεν τρέπεσαι? Μου λέει: τη λέω: ο πατέρα μου έχει 11 χρόνια, τη λέω, είναι τα τελευταία του και θα το δεις, λέω. Πραγματικά πήγα, μπαμπά, τι κάνεις? Μου λέει: καλά είμαι, παιδί μου, αυτά, πώς αισθάνεσαι? Μου λέει: εγώ θα φύγω. Λέω: εγώ τον πήρα. Πού θα πας, στο χωριό? Όχι, μου λέει. Έπρεπε να φύγω από καιρό. Με κυνηγούσαν, μου λέει, με κυνηγούσε ένας με κάτι μαύρο, αλλά κάποιος δεν τον άφηνε, μου λέει, να με πάρει. Λέω: και το βλέπες? Το βλέπα, μου λέει, και φοβόμουν. Αλλά εκεί δίπλα είχε πεθάνει ένας άλλος, του οποίου είχα μιλήσει για τον κύριο και έβριζε και πέθανε βλαστημώντας. Και έλεγα: κύριε, μην πεθάνει και έτσι ο πατέρας μου. Δεν θέλω, λέω, θέλω να πεθάνει ήρεμα, να τον πάρεις. Καλά, μην πεθάνει σαν και αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνη την ώρα του λέω: μπαμπά, του λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλεις να πας στο Χριστό, του λέω, τον αγαπάς? Μου λέει: πώς θα πάω εγώ στο Χριστό? Μου λέει: εγώ τέτοιος έφερεσα, έκανα. Λέω: θέλεις να πας? Και μου λέει έτσι μέσα: ναι, παιδάκι μου, μέσα, έβγαλε λε και βγήκε ένα σπράγμα. Τραβάω την κουρτίνα, του λέω: θα κάνω μια προσευχή. Ό,τι λέω θα λες και θα ζητήσω ο Θεός να σου συγχωρέσει. Εκείνη την ώρα που έλεγε και τα καράκια δεν μπορεί να τα σηκώσει, έλεγε: Χριστέ μου, συγχώραμε. Αν είναι έτσι όπως μου λέει το παιδί μου, να με πάρεις κοντά σου, προσευχόμενο. Και λέω: κύριε, αν πραγματικά του συγχώρεσαι, τον πάρεις. Σε 5 λεπτά τον πήρε. Έτσι. Εκεί όπως μιλάγαμε, έφυγε ο πατέρας μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Λέω: τι? Λέω: μ' άκουσες, Θεέ μου. Έφυγε, λέω, δεν είπα τίποτα στα αδέρφια μου, λέω: δεν θα με πιστέψουν, θα μου πούνε: α, μας παράτα μας από εκεί. Σε ένα μήνα δείχνει στο γαμπρό μου. Ένα είναι, δείχνει τον πατέρα μου με μια λευκή στολή και του λέει: Και του λέει: ρε πεθερέ, του λέει, πώς είσαι έτσι? Άλλα εδώ που είμαι, εμείς όλοι άσπρα φοράμε. Αλλά αν θέλεις να τα φορέσεις και εσύ, λέει, ακούστε τι σας λέει ο γιος μου, του λέει. Εγώ κατάλαβα ότι πήγε στον Κύριο ο πατέρας μου. Βέβαια μετά από λίγα, 2-3 χρόνια έφυγε και η μάνα μου. Η μάνα μου, εντάξει, σαν πιστή, στους τελευταίους 5 μήνες δεν μπορούσε να περπατήσει. Έλεγα: μαμά, να προσευχηθούμε, Θεός να σε θεραπεύσει. Όχι, παιδάκι μου, λέει. Να προσεύχεις να με πάρει ο Κύριος, να φύγω να πάω στον Κύριο, να με θεραπεύσει. Μου λέει: τώρα τι και τι έκανα, πώς θα ζήσω, μου λέει, να φύγω να πάω στον Κύριο. Και πραγματικά έτσι έφυγε. Έπαθε ένα εγκεφαλικό και λέω: Κύριε, γιατί δεν το επέτρεψες? Και μου μίλησε, πήγα στην εκκλησία, λέει: το επέτρεψα για να ετοιμάσω την καρδιά των αλλών, μου λέει. Εσύ ξέρεις που θα πάει η μάνα σου, λέει, δεν ξέρουν. Έγινε και αυτό. Βέβαια, πολλά είχα να πω, πέρασε η ώρα. Θα σα πω όμως ένα τελευταίο για μένα: πόσο ο Θεός ενέργησε στη ζωή μου. Βέβαια, έκανε πάρα πολλά και στους συγγενείς μου, παρόλο που δεν πιστεύανε. Είχε τρακάρει ο ανεψιός μου και οι γιατροί είχαν αποκλείσει ότι θα περπατήσει και σε μια εβδομάδα σηκώθηκε χωρίς εγχειρήσεις, χωρίς τίποτα. Με μια ολονύχτια προσευχή που έκανα εγώ και τον είχα στο τηλέφωνο και το έλεγα: προσευχή σου και εσύ. Και, αφού είχαν περάσει 5-6 μέρες, την άλλη μέρα σηκώθηκε. Οι γιατροί δεν το πιστεύανε. Λέγανε: αποκλείται αυτό. Σηκώθηκε, περπάτηκε χωρίς να έχει τίποτα. Και είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα. Πριν 2,5 χρόνια ακριβώς, ένα πρωί σηκώνοντας. Ήταν να πάμε, πηγαίνουμε με κάτι αδερφούς σε κάτι τσιγκάνους εκεί στον Αστρόπυργο. Βέβαια είναι μεγάλη εμπειρία αυτή. Δεν ξέρω αν μου αδερφούς 5 λεπτά να σας πω και για τους τσιγκάνους. Ευχαριστώ, αδερφέ. Και ξύπνησα, λέω: ετοιμάστηκα να συναντηθώ με τους αδερφούς να πάμε. Επειδή είμαι περτασικός, δεν αισθανόμουν καλά, μετράω την πίεση 18. Είχα πάρει ένα χάπλο, θα πάρει και άλλο ένα. Παίρνω άλλο ένα, μετά μισή ώρα μετρά 22 η πίεση. Λέω: όπα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Καλό ασθενοφόρο, μου λέει: αργούμε. Παίρνω ταξί, επειδή λέω: ποιο είναι το νοσοκομείο εφημερία, μου λέει: Ευαγγελισμό. Δουλεύω ανεψιός με εκεί πέρα, λέω: πάω στον Ευαγγελισμό. Πήγα στα επίγοντα, μου λένε: τι έχεις? Ψηλή πίεση. Με κοιτάνε, μου λέει: όντως, λέει, αύριο το πρωί θα έρθεις, λέει, εδώ, μου κάνει μια ένεση, θα πάρεις το χάπι κανονικά και θα έρθεις, έχω με υπερθασιολόγο. Πήγα στο γιατρό, μου έδωσε να κάνω τις εξετάσεις. Όταν τις είδα τις εξετάσεις, τρόμαξα, αδερφή. Όταν σε λέω τρόμαξα, ήταν κρεατινίν 4,4 στο 4,6, πάσα μου κάθαρση. Όλες, λέω, όλα, λευκοματορία 1050 από το όριο, το ανώτο όριο είναι 70. Τι να σα πω, δεν μπορώ να σα περιγράψω, ήταν. Λέω: τώρα τι είναι, λέω: Θεέ μου, ό,τι είναι, είμαι πάρης, είμαι αφής, λέω: δεν θα είσαι μαζί μου. Βέβαια ο γιατρός έκανε ό,τι μπορούσε και μετά μου λέει, αφού έκανε αυτός μου ρύθμιση την πίστη, μου λέει: θα πας σε νεφρολόγο. Πάω σε νεφρολόγο, μου λέει ο νεφρολόγος: είναι δύσκολη η κατάσταση. Λέει: εγώ θέλω να σε βάλω για αιμοκάθαρση, αλλά ο γιατρός μου λέει: ο κύριος Αντρεάτης δεν με αφήνει. Λέω: δεν ξέρω, εσείς κάντε ό,τι μπορείτε. Μου λέω: θα γυρίσω Σεπτέμβριο, θα έρθει να κάνουμε εξετάσεις. Αν βγουν 6, έτσι, δεν θα σε αφήσω, μου λέει, άλλος, γιατί μπορεί, μου λέει, να πάθουμε ζημιά, να πας μεγάλη ζημιά, αν επανέρχονται. Λέω: εντάξει. Και θυμάμαι, τώρα ήταν 8 Σεπτεμβρίου, πήγα την Παρασκευή μέρα, μου γράφουν τις εξετάσεις, κλείνω ραντεβού εκεί, θα τις έκανα την Τρίτη. Βέβαια, μέχρι εκείνο το διάστημα δεν είχα προσευχηθεί και θερμά. Λέω: κύριε, μόνο που είπε: κύριε, ό,τι είναι, εσύ θα με βοηθήσει και τίποτα παραπάνω. Λέω: εντάξει, όπως όλοι οι άλλοι αδερφοί, όπως οι άλλοι, λέω: ο αδερφός ο Κορδού, βασικετός, οι άλλοι που κάνουν, μου κάνουν, δεν κάνω και εγώ. Λέω: τι θα κάνω τώρα. Κυριακή πηγαίνοντας στην εκκλησία, λέω: εκείνη την ώρα της κοινωνίας, λέω: κύριε, λέω, εσύ θα πρόσεξες και για τις ασθένειες μας. Εγώ είμαι μόνος μου, εγώ δεν έχω κανέναν. Αν κάνουμε κάθαρση, ποιος θα με πηγαίνει, ποιος θα με φέρνει και πώς θα με στείλουν? Αν με στείλουν Καλυθέα από εδώ και πώς θα πηγαίνω, λέω, Θεέ μου. Και την ώρα που πήρα τον Νίνο, αισθάνθηκα ένα χέρι να με ακουμπάει στα δύο μου νεφρά και μία σαν φλόγα να φεύγει από τα πόδια μου κάτω. Κοιτάω γύρω, λέω, και εκείνη τη στιγμή το κατάλαβα. Και ήταν καλό, με ακούμπησε κανένας, είδα ότι κανένας. Ο αδερφός που κάθονταν δίπλα μου λέει: τι έπαθες? Λέω: τίποτα, λέω, θα σου πω μετά. Πήγαμε με κάτι αδερφούς να φάμε και επέμενε και ρωτάει: τι έπαθες εκείνη την ώρα? Λέω: θα σας πω κάτι, λέω, αλλά μην το δέστε κόμπο, να πάρω τις εξετάσεις. Πρέπει να πήρε θεραπεία από τον Κύριο. Λέω: αυτό και αυτό αισθάνθηκα. Πήγα όντως, έκανα τις εξετάσεις, πήγα, τις πήρα. Οι εξετάσεις μου ήταν κανονικότατες από τις κανονικές. Η κρεατινίνη είχε φτάσει στο 1,3. Ήμουν για αιμοκάθαρση. Αυτό που ήταν πολύ ψηλό, η λευκοματορία, είχε πέσει στο 70, στο κανονικό. Χοληστερίνες κάτω από το κανονικό, τα πάντα. Όταν τις πήγα και τις είδε ο γιατρός, μου λέει: τι έγινε εδώ? Βέβαια του είχα μιλήσει, του είπα: εγώ είμαι χριστιανός, δεν φοβάμαι. Του λέω: άμα θέλω να το πάθω, θα το πάθω. Του λέω, σου είπα ότι αγαπά το Θεό, του λέω, και ο Θεός με θεράπευσε. Μου λέει, κάτι έκανα και εγώ. Λέω, λέω και εσύ, γιατί έκανες, αλλά ο Θεός το έκανες, το έκανες εσύ. Βέβαια, εντάξει, από τότε δόξα τω Θεώ, οι εξετάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Βέβαια, προσέχω ό,τι μου λέει ο γιατρός. Ξέρω ότι ο Θεός με θεράπευσε, αλλά αυτοί δεν τα δέχονται αυτά, γιατί χάνουν τη δουλειά τους. Τώρα ήθελα να σου πω και λίγα πράγματα για τους τσιγκάνους. Εγώ ήμουνα ρατσιστής με τους τσιγκάνους, δεν τους ήθελα με τίποτα. Και όταν ήταν ένας αδερφός με αυτόν τον αδερφό που τότε πίστεψα, πηγαίναμε μαζί εξορμήσεις ή αν μίλαγε σε κάποια εκκλησία, πήγαινα μαζί του για να είμαι παρέα του. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, θα σας το πω, είναι ο αδερφός ο Ηλίας ο Κοροβέσεως, για όσους τον ξέρουν. Μου λέει, άνοιξε ο δρόμος, ο Θεός, ένα δρόμο σε κάτι τσιγκάνους. Μου λέει, επειδή σε δουλειά θέλουμε να φτιάξουμε ένα παράδειγμα. Θα έρθει, λέω, μη με μπλέκεις, Ηλία, με αυτούς. Εγώ λέω, δεν θέλω τσιγκάνους, να τους βλέπω. Μου λέει, όχι, λέει, εντάξει, λέω, εγώ το λέω και εσύ προσευχήσου και αν ο Θεός το βάλει στην καρδιά. Επειδή τώρα δεν ήθελα να στεναχωρήσω τον Ηλία, λέω, του λέω μετά την επόμενη μέρα στην εκκλησία, άντε θα έρθω, του λέω. Την ποια μέρα πάτε, μου λέει την Πέμπτη. Λέω, εντάξει, θα έρθω. Βέβαια δεν μου λέει τίποτα ότι θα συναντήσω εκεί. Εκεί είναι, δεν είναι καταβιζόμενες με σπίτια, εκεί είναι τσαντήρια με νάιλον, μέσα στο χώμα, μέσα στη λάσπη, μέσα στη βρώμα, μέσα στη μύγα. Δεν είναι σαν συνοικισμοί που έχουν σπίτια, έχουν καλά. Είναι μια άθλια κατάσταση. Μόλις φτάνουμε, λέω, πού πάμε εδώ. Μου λέει, εδώ στο βουνό. Λέω, τι είναι εδώ στο βουνό. Μου λέει, εδώ είναι ο καταβλισμός, εδώ πάμε, μου λέει. Εδώ πάνω του λέω, εδώ είναι South Africa, του λέω, τι πάμε. Εδώ μου λέει, θα πάμε. Και μου λέει εκεί πέρα, κοίταξε να δεις, μου λέει, τώρα που θα κατεβούμε θα έρθουν τα γυφτάκια, μου λέει, λερωμένα, μου λέει, συγγνώμη, θα το πω κατουρημένα και θα σ' αγκαλιάσουν. Λέω, τι, μου λέει, θα έρθουν και θα σ' αγκαλιάσουν. Δεν ξέρω, μου λέει, πώς θα αντιδράσεις. Λέω, τώρα τι να αντιδράσω, λέω, τώρα τι, και πού να πάω και να κατέβω, τώρα το λέω, πού θα πάω εδώ που με έφερες, θα με πάνε, του λέω, στα σακάλια. Όντως πήγαμε και μου λέει, εδώ θα κάναμε, τι εδώ, του λέω, σε ένα σαντήρι μέσα, το οποίο ήταν χώμα, τρέχανε νερά, λάσπες, και μέλανε εκεί μέσα οι άνθρωποι. Μόλις κατέβηκα ήρθαν τα τσικανάκια να με αγκαλιάζουν. Οι μεγάλοι αδερφέ μου, καλώς όρισες, να με αγκαλιάζουν, να με φιλάνε. Εκεί τελείωσε, έσπασε. Λέω, τώρα, αφού με φιλήσανε, με φιλήσανε. Όταν πάω, το έπαθα. Βέβαια, γυρνώντας στο σπίτι το βράδυ, γονάτισα να προσευχηθώ και ο Θεός μου φέρε αυτούς. Και με έπιασε ένα κλάμα και λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Εγώ έχω ένα σπίτι. Έχω αυτά όλα. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν εκεί και σα δοξάζουν. Και εγώ. Συγχαίρω με αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια ο Θεός ενέργησε πολύ δυνατά. Είναι ο χειρότερος καταβλισμός. Έχουν σωθεί ψυχές, έχουν βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο. Μαζεύονται γύρω στις 20 ψυχές που ακούν το λόγο του Θεού. Και άλλοι πολλοί που έχουν περάσει, έχουν ευαγγελιστεί όλοι. Μας αγαπάνε όλοι μηδενός. Ξέρουμε δεν πάνε να είναι ο χειρότερος φυλακισμένος. Μόλις μας βλέπουν, τρέχουν, μας αγκαλιάζουν. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί λέω. Οι δικοί μας που έχουν όλα τα καλά δεν αγαπούν, δεν θέλουν να ακούσει και αυτοί οι άνθρωποι μόλις τους μιλάς ανοίγει η καρδιά τους. Ευχαριστούμε να προσεύχεστε για αυτούς τους ανθρώπους, είναι τόσο καλές ψυχές, μπορεί να τους έχουμε απορριμμένους να είναι, επειδή τους έχουμε απορρίψει να κλέβουν, να κάνουν, γιατί πρέπει να ζήσουν, αλλά όταν γνωρίζουν τον Κύριο και αγαπήσουν, τον αγαπάνε με όλη τη δύναμη της ψυχής. Και ένα ακόμη θα σας πω, αδερφοί, πως ο Θεός δεν θα μας αφήσει ποτέ. 7,5 χρόνια πριν πάνω σύνταξε, έμεινα άνεργος. Χωρίς να έχω, τον πρώτο χρόνο πήρα ένα επίδομα και μετά δεν έπαιρνα τίποτα. Με βοηθήσαν ορισμένοι αδερφοί όπως ο Γιώργος. Ο Γιώργος δεν θέλει να τον αντρέπεται, αλλά εγώ θα το πω. Αλλά ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό το διάστημα το πορτοφόλι μου δεν άδειασε ποτέ, υπήρχαν πάντα μέσα λεφτά. Δεν άφησα απλήρωτο λογαριασμό και το ντουλάπι μου δεν άδειασε ποτέ. Ήταν πάντα γεμάτο. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω πώς μπαίνανε και πώς τα χρήματα δεν σωρώντουσαν. Τότε κατάλαβα πώς ο Θεός αύξησε το ψωμί και τα ψάρια. Ότι όταν ο Θεός θέλει, βέβαια ο Θεός, εγώ έφταιγα και με πέρασα από αυτό το καμίνι, γιατί τα τελευταία χρόνια που ήμουν άνεργος πήγα σε μια διαφημιστική εταιρεία, έπαιρνα πολλά λεφτά. Δεν καταδεχόμουν να πάω στην εκκλησία. Πήγαινα μια Κυριακή και έλεγα: εγώ τώρα έχω να τρέξω από εδώ, να τρέξω από εκεί. Είχα παρατήσει τα πάντα. Έτσι ο Θεός. Πέρασε το καμίνι, πέρασε την έρημο. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ελπίζω, αδερφοί, να σας ξαναδώ πάλι. Αν σας ξαναδώ, στον ουρανό. Να συνεχίσουμε.